«Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти». Існуе шмат спосабаў распазнавання нацыі, наколькі яна сталая і які цяпер перажывае перыяд. Да прыкладу, возьмем гістарычныя раманы. У часы станаўлення закалотаў або тыраніі найболей чытаюцца і пішуцца творы пра герояў і дужых уладароў. А ў часы нармальнага сталага жыцця тыя, дзе на першым месцы востры сюжэт, падзея ці нават толькі калярыт іншага часу. Згадайце, што ў СССР у часы Сталіна былі напісаныя і найбольш чытаныя гістарычныя раманы пра Пятра I, Кацярыну II ці Івана Жахлівага. А ў паслясталінскі час запанавалі творы з шырэйшай палітраю герояў, як у таго звышпапулярнага Валянціна Пікуля або ў тэлесерыялах паводле прозы Усевалада Крастоўскага. Я не кажу пра тыя творы, дзе ў гістарычных строях выступала актуальная грамадска-палітычная сітуацыя. Толькі пра, уласна, гістарычны жанр. Скажам, нельга аднесці да яго творы, дзе выкрываўся сталінізм або страшная праўда мінулай вайны. Такія кнігі ўсё адно ствараліся пра наш час. У Беларусі фаварытам гістарычнага жанру быў Уладзімір Караткевіч. Ён пісаў панарамныя або востра-сюжэтныя творы і быў запатрабаваны сваёй нацыяй, што ў сваю чаргу характарызавала яе як сталую і нармальную. На хвалі пераменаў і ўсплёску нацыянальнага адраджэння і ў нас з'явіліся былі кнігі пра ўладных асобаў гісторыі, але так, як Караткевіч, яны не прагучалі. Ды і сёння дзікае паляванне караля Стаха чытаецца нашмат жывей і з большым даверам, чым глядзіцца найноўшы фільм пра легендарную слуцкую княгіню ці спектакль пра вялікага Вітаўта. Груба кажучы, сцэнічны Вітаўт не дацягвае да кніжнага Стаха роўна настолькі, наколькі Лукашэнка не дацягвае да Сталіна. Будучы адміністрацыйна-камандавым начальнікам, ён не мае філазофіі аўтарытарызму, якую меў тыран-папярэднік. І тут мы наўпрост падыходзім да тэмы нашай перадачы і да прычыны таго, што Лукашэнка пры ўсім сваім жаданні не мае ўласнай ідэалогіі. Асоба не ўзвысілася над народам настолькі, каб стаць важнейшую за сюжэт, краявід, масоўку. У сённяшняй перадачы, як і абяцаў, я распавяду пра вынікі апытанняў, што думаюць пра беларускую ідэю самі паспалітыя беларусы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Заўважу адразу, што татальны ўплыў расейскай тэлевізіі на беларусаў затуманьвае беларускую ідэю ў іхніх вачах. Сапраўды, Расія і Беларусь маюць зусім адрозныя ва ўсіх сэнсах вагавыя катэгорыі, а нават і умовы жыцця ды ўяўлення пра самых сябе. Пры гэтым тэлевізія расейская, а за ёй і беларуская, а там і афіцыйная прэса, як быццам ствараюць ілюзію, што беларус існуе ў тых самых катэгорыях, умовах і ўяўленнях, што і расеец. Нашы людзі стакроць лепш абазнаныя ў справах і персанажах расейскай думы, чым свайго ўласнага нацыянальнага сходу. Яны часцей чуюць цытаты з баек Крылова і зусім не ведаюць, хто такі Альберт Паўловіч. Яны разбіраюцца ў перыпетыях сямейнага жыцця Наташы Каралёвай і з цяжкасцю прыгадваюць адно-два прозвішчы беларускіх поп-зорак. Беларус пастаўлены ў становішча не творцы свайго ўласнага зямнога і нябеснага свету, а інтэлектуальнага ўтрыманца расійскага светапогляду. І таму вольна ці міжвольна на пытанне пра беларускую ідэю беларус адказвае пра патрэбу шанаваць сваё. Гэта абсалютна натуральная рэакцыя, нават калі б чалавек і не быў перакананым нацыяналістам. Вось, да прыкладу, тэлефонны адказ ветэрана вайны і працы, які не назваў свайго імя.
У чым палягае беларуская ідэя? Я лічу, вяршэнства нацыянальнай культуры, вон чужую папсу і бездар з нашых клубаў і тэатраў. Другое, беларуская нацыянальная гісторыя са старажытных часоў, уключае перыяд БНР, даць гістарычны аналіз сталіншчыны, перыяду ў жыцці нашага народа. Помнікі і п'едэсталы для слынных дзеячоў Беларусі. Вяршэнства ва ўсіх сферах жыцця беларускай мовы, галоўнае ў школах і навучальных установах. Ад працэнта беларусаў, гэта значыць 80% беларускіх школ. Сувязь з беларускай дыяспарай ва ўсім свеце, з уключэннем беларускай беларусаў, раскінутых па свеце, у творчае жыццё Беларусі. Вуліцам, навучальным установам, заводам беларускія назвы, выхаванне моладзі ў духу патрыятызма і беларускасці, дружба з усімі народамі і ў першую чаргу з суседзямі вялікай Расіі, Польшай, Украінай, Літвой, Латвіі. Ветэран вайны і труда, дзякуй.
Шаноўны слухач сказаў пра сяброўскія дачыненні з усімі суседзямі. А я заўважу, што ва ўсіх суседзяў Беларусі ўсё, з чаго, на думку паважанага ветэрана, складаецца нацыянальная ідэя, зроблена або робіцца, як само сабой зразумелае. Хіба, скажам, у Расіі ці Польшчы не маюць вяршэнства расійская і польская культуры і мовы. Хіба ў Літве і Латвіі не шануюць уласную гісторыю, а перапісваюць яе дзеля самапрыніжэння? Хіба там не дадзена ацэнка сталінізму? І тое тычыцца не толькі суседзяў. Наагул цяжка ў свеце знайсці краіну, дзе б усё рабілася не так. Не так робіцца толькі ў Беларусі. Таму і фармуляванне нацыянальнай ідэі ў нас часта асветніцкае, абсалютна такое самае, як было на пачатку 20-га стагоддзя. Дзіва, што і тагачасная злабадзённая нашаніўская літаратура чытаецца нібы напісаная сёння. І не толькі дзякуючы сваім мастацкім якасцям, але і таму, што яе грамадзянскі патас застаецца актуальным і праз 100 гадоў. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, ваша ён не ўкраў, а толькі ўспомніў сваё слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Яшчэ адзін званок на свабоду.
Пенсіянер з Мінска Нікіфараў. Якой павінна быць нацыянальная беларуская ідэя сёння ва ўмовах жорстка-дыктатарскага рэжыму кіравання краіны адным чалавекам, Лукашэнкам, і адсутнасцю магчымасці выказваць свае погляды пра сродкі масавай інфармацыі. У прыканцы лютага гэтага года беларуская дзелавая газета надрукавала наказ, падкрэсліваю, наказ уладам за маім подпісам, які складаецца з трох «не». Не збядненню, не дыктатуры, не гандлю незалежнасці. Калі верыць сацыялагічным даследаванням, Большість громадян поділяє такі погляди, але мало поділяти мовчки свої погляди, треба їх ніяк виказувати. Це можна зробити таким чином. Зробити нагрудний значок з надписом «Не» і носити прилюдно щоденно або по непрацовним дням. Чим більше громадян зробить це, тим менш шансів уладам фальсифікувати виніки підліків, маючи відбутися референдуму по питанням відносин громадян до політики сьогоднішнього правлячого режиму. Дякую.
Слухач Радіо Свобода у якості національної ідеї пропонує агульне національне діяння. Можна собі уявити, як по вулицях йдуть сотні людей со значком «Не» на грудях. Але хіба тільки уявіть, бо нешта ж замінає гэтым самым сотням мінакоў солідарна выказаць свой пратэст ці сваю волю, нехай сабе і нейкім іншым чынам. Згадваю жанчыну-правізарку адной менскай аптэкі са значком «Размаўляй са мной па-беларуску». Яе ўчынак падаўся мне сапраўдным стаіцызмам, подзвігам, калі хочаце. А подумалася про тое, чаму б усім, хто з болем ставіцца да моўнай сітуацыі ў Беларусі, не размаўляць заўсёды і паўсюль па-беларуску. Магчыма, такі сцвярджальны акт быў бы і больш эфектыўным, чым адмоўе «не» на грудзях. Толькі ж зусім нячаста пачуеш на Менскай вуліцы беларускую гаворку. І мне зусім не хацелася б тут казаць пра несалідарнасць беларусаў або сведомых беларусаў. Тут рэч у іншым. Нягледзячы на расейскую тэлевізію і палітыку Лукашэнкі, беларусы жывуць тымі самымі думкамі, уяўленнямі і жыццёвымі стэрэатыпамі, што і ўсе іхныя суседзі. Час такі і эпоха такая, калі ў грамадстве няма павеву народнай рэвалюцыі або салідарысцкага імпульсу. Інакш кажучы, беларусы ў абсалютнай масе сваёй жывуць тымі самымі помысламі, што і палякі або літоўцы, а вось улада радыкальна розніцца ад суседскай. І пакуль яна не дапякае, пакуль можна неяк жыць, зарабляць, ездзіць за мяжу, чытаць забароненыя некалі кнігі, глядзець «Дыскавэры» або «Еўраспорт», беларус не рушыць ані ў рэвалюцыю, ані ў салідарысцкі пратэст. Сённяшні аўтарытарызм і міжнародная ізаляцыя непараўнальныя з тымі, што былі за саветамі. Дадайце да гэтага памяркоўны характар беларуса і стане ясна, што да экстраардынарных учынкаў ён у масе сваёй нясхільны. Хоць бы і да таго, каб размаўляць паўсюль па-беларуску. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі.
Анатоль з Ліды, мне ўжо каля 80. Шмат пражыў, шмат чаго бачыў. На ваше пытанне адкажу наступным чынам. Я хачу, каб мая краіна была незалежнай і годнай звацца еўрапейскай дзяржавай, каб ёй ніхто і ніколі не прапанаваў есці мухі замест каскапет, каб яна перастала быць паўпрыгонніцкай, паліцэйскай, дзе правіць баль не закон, а самадурства, каб у ёй не знікалі бясследна вядомыя лепшыя і паважаныя людзі, каб назаўсёды знікла абраза людзей вогуля.
Сталыя слухачы Радыё Свабода бачаць беларускую ідэю як справу нацыянальнага і цывілізацыйнага адраджэння народу і краіны. Гэта і праграма адраджэння, і пратэст супраць той палітыкі, што праводзіцца ў Беларусі, і салідарнае дзеянне беларусаў. Так мяркуюць людзі паважнага веку. А цяпер слова іхным унукам. Абітурієнти Віцебського державного університету на питання кореспондента Радіо Свобода відказали, що білоруська національна ідея – це коли чоловік усвідомляє себе білорусом. Але таке усвідомлення дається непросто. Інший відказ – це почуття гонору. Ось зняли фільм «Анастасія Слуцкая», узнялися в очах усіх остатніх. Казали і про те, що білоруської ідеї нема. Чому? Бо білоруську мову на факультеті не вивучають. Во всіх аудиторіях надписи тільки по-російську. Пригадували історію, мовляв, ми увесь час були під кимсьці, ось і знищили нашу білоруську ідею за усі гэтыя стагоддзі. У часы Вялікага княства Літоўскага, можа, і было нешта такое, а цяпер патрыятызму вялікага няма. Усе хочуць прыладкавацца там, дзе грошай болей плоцяць, а гэта пераважна за мяжой. Апошняя запытаных у Віцебскім універсітэце дзяўчына сказала, цытую, «Калі звярнуцца да падручніка паліталогіі, то ў нас вельмі смешная мадэль атрымліваецца, нейкая новая адмыслова беларуская мадэль сучаснага развіцця». Але ніякага месца дзеля беларускай ідэі ў гэтай мадэлі няма. Так мяркуюць віцебскія абітурыенты. Іхныя адказы блізкія да адказаў іхных менскіх раўналеткаў. На маю просьбу апытанне зрабіла Галіна Абакунчык.
Наконт таго, што такое нацыянальная ідэя і ці ёсць яна ў беларусаў, студэнты выказваліся па-рознаму, але разумеюць гэтую з'яву яны прыкладна аднолькава. Вось найбольш характэрныя адказы.
Нацыянальная ідэя гэта аднавіць нашу беларускую мову, як дзяржаўную, і на міжнароднай арэне паказаць, што мы сапраўды моцная і сапраўды незалежная дзяржава.
Я лічу, што нацыянальная ідэя беларусаў гэта іх родная мова, якую трэба развіваць і культываваць.
Нацыянальная ідэя гэта аднавіць усю сваю гістарычную спадчыну, каб не гналіся за модай, за рускай мовай, а каб ведалі, што Беларусь, яна мае вельмі старажытныя карані, а то многія лічаць, што Беларусь як Расія, адно і тое ж.
То, што аб'ядноўвае нас, гэта проста ўзаемаадносіны. А некія ідэі аб незалежнасці, гэта вельмі складана ўвогуле, таму што у нас складаная сітуацыя з эканомікай, з палітыкай.
На вашу думку, нацыянальная ідэя што?
Беларуская культура, безумоўна. Пабольш, каб выступалі беларускія артысты, каб співалі на беларускай мове, на наш. Радио так само, как было на белорусской мове. Это же все наше. Белорусская культура, я думаю, объединяла бы всех.
Национальная идея для белорусов, перш за все, национальная самосвядомость, бо большасць з нас не адчувае сабе беларусамі, а гэта вельмі важна, адчуваць сабе беларусам.
Вам што падаецца нацыянальная ідэя? Ёсць яна ці няма?
Гэта наш беларускі дух, а дух – это нешта, што ёсць у нас у душы.
Варта зазначыць, што ніводзін з маіх выпадковых суразмоўцаў-студэнтаў не сказаў, што ніколі не задумаўся пра нацыянальную ідэю, альбо не ведае, што гэта такое. І ніводзін не сказаў, што ў беларусаў нацыянальнай ідэі няма.
Ці ёсць у беларусаў нацыянальная ідэя?
Я лічу, што ёсць. Мабуть, для кожного чоловіка Білорусь – це його родима. Мені вельми багато знайомих, які виїжджали за мяжу, і там вони казали, що кожен день вони виходили і глядели на ту дорогу, по якій вони поїдуть домов, що вельми добре чується ця туга по родимі за мяжою.
Національна ідея – це лад життя, яким живе білоруський народ, бо він на протягу стагоддзя свого існування він вельми працавитий. І в теперішній час так само працює, і з гэта нічого не отримовує.
Національна ідея залежить від кожного білоруса, від кожного чоловіка. Гэта калі кожны чалавек захавае хаця б часцінку таго, што захавалася ад бабуль, дзядуль, гэта складзе вялікія каштоўнасці беларускага народа.
На вашу думку, нацыянальная ідэя што?
Гэта мір і добрасуседскія адносіны з нашымі краінамі-суседзямі.
Я лічу, што нацыянальная ідэя – это захаваць свае традыцыі. Некая самасвядомасць у кожнага беларуса, у кожнага грамадзяніна яна будзе. На гэтым будзе ўсё трымацца.
Нацыянальная ідэя наўрад ці зможа разгарнуцца бліжэйшай 5-6 гадоў, пакуль скіраваная ўлада на тое, каб праводзіць курс на рэабілітацыю старой савецкай ідэалогіі, старой савецкай культуры. І да гэтага часу нацыянальную ідэю правесці ў нас будзе вельмі цяжка.
Заўважце, што ўсе вольныя і міжвольныя ўдзельнікі нашай перадачы казалі пра тыя рэчы, якія збольшага не ўхваляюцца цяперашнім палітычным рэжымам у Беларусі. Або што гэты самы рэжым і перашкаджае нацыянальнай ідэі рэалізавацца. Я звяртаю на гэта ўвагу таму, што ніхто не згадваў пра нейкія іншыя супярэчнасці, якія могуць існаваць у грамадстве што да нацыянальнай ідэі, а толькі пра супярэчнасць улады і народу. І яшчэ адна асаблівасць нацыянальнай ідэі – пра якую з удзельнікаў сённяшняй гаворкі не згадаў ніхто. Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» паспалітыя беларусы распавядаюць пра сваё разуменне беларускай ідэі. Я маю на ўвазе такі складнік усякае нацыянальнае ідэі, як вектар руху, дарожны паказальнік на шляху нацыі з сучаснасці ў будучыню. Усе сённяшнія адказы характарызуе адно. Яны, як пра ідэю, кажуць пра тое, што ў іншых народаў ёсць набыткам, дадзенасцю, нормай. Родная мова і гісторыя ў сучасным свеце – такія ж атрыбуты чалавечага жыцця, як паветра і вада. Цяжка ўявіць сабе прадстаўніка любой суседняй з Беларусяй краіны, які б казаў, што польская ідэя – гэта польская мова, літоўская – гэта праўдзівая літоўская нацыянальная сімболіка, а расейская – гэта павага да расейскай гісторыі. Гэта ўсё не ідэі, не тое, за чым нацыя рухаецца ў будучыню, а тое, з чым яна ідзе. Параўнайце з чалавекам, які будзе казаць вам пра сваю вопратку ці прычоску, як сваю асабістую ідэю. Вы, верагодна, скажаце, што такі чалавек зацыклены на сваёй знешнасці. Але дзіўна было б сказаць пра беларусаў, што яны зацыкленыя на сваёй роднай мове. Мы чуем вольны ці міжвольны адказ на панаванне расейскай тэлевізіі і афіцыйную прапаганду ды русіфікатарскую палітыку цяперашніх уладаў. Досвед нашых суседзяў паказвае, што мова і гісторыя, самапавага і нацыянальная годнасць у сённяшнім свеце ўваходзяць у набор стандартаў той нацыі, што ўстала на шлях еўрапейскага аб'яднання. Паводле ўсіх геапалітычных, гістарычных і ментальных характарыстык, менавіта такі шлях чакае і Беларусь. Затрымка або перашкода, як мы чулі ад нашых сённяшніх суразмоўцаў, заключаецца толькі ў адміністрацыйным, так бы мовіць, адставанні. Што да нацыі ў цэлым, дык яна ўстала на шлях еўрапейскага аб'яднання не раней і не пазней за сваіх суседзяў і нікуды з гэтага шляху не сыходзіць, бо адчувае і эпоху, у якой жыве, і натуральны вектар свайго развіцця. Вось толькі прамовіць у голас, што наша нацыянальная ідэя, гэта еўрапейская інтэграцыя, яна пакуль не наважваецца, бо пазірае на няўклюдныя і ўпартыя намаганні цяперашняга рэжыму павярнуць гісторыю назад.